Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Huomenna alkaa kuukauden mittainen jalkapallomaraton, Euroopan mestaruuskisat. Jalkapallon ystävälle se on olympialaisiakin suurempi urheilutapahtuma. Miksi jalkapallo kerää ympärilleen niin paljon kiihkoa ja tunteita ympäri maailmaa? Tätä pohdimme Kari Männyn ja Jukka Pakkasen kanssa. Lähetyksen loppupuolella yritämme saada selville, tuleeko internetajan lapsista huippuälykkäitä moniosaajia vai keskittymishäiriöisiä aikuisia. Tervetuloa ajankohtaiseen ykkösen kirjailija Jukka Pakkanen.
Kiitos.
Jalkapallolla on useissa sinun kirjoistasi keskeinen rooli. Voi varmaan sanoa, että sinulla on jalkapallon intohimoinen suhde. Voiko?
Kyllä voi sanoa. Slangilla voi sanoa, että mä oon futisdorka, joka vähän kyllä halventaa tätä käsitettä. Mutta mä pidän jalkapallosta hirveän paljon, siis monista syistä.
Mm. Tervetuloa myös Kari Mänty.
Kiitoksia.
Monesta tekemisestään kuuntelijoille ja television katsojille tuttu. Ja jalkapallomies, en nyt sitten tiedä, sopiiko sinun kohdallasi käyttää sanaa intohimoinen.
No kyllä nyt jo voi, koska minähän en enää ole virallisesti palveluksessa.
Silloin kun vastaan intohimojen aika. No nythän siis jalkapalloilun EM-kisat Puolassa ja Ukrainassa alkavat huomenna. Ennen kisoja muuten kovasti tuntunut, että ne olisivat vain Ukrainassa, niin paljon Ukrainan tilanteesta on puhuttu. Ja sehän on niin, että silloin kun on suuria urheilutapahtumia maissa, joiden vaikkapa demokratiassa ja ihmisoikeuksia on arvosteltava, silloin nousee yleensä esiin kaksi keskenään ristiriitaista näkökantaa. Toinen on se, että pitäisi olla vaiti, pitäisi olla menemättä kisoihin, pitäisi olla seuraamatta kisoja, ja sillä tavalla se paha maa ei saisi julkisuutta, jota sen ajatellaan aina haluaa. Ja toinen näkemys on sitten se, että päinvastoin, nythän sinne vasta pitääkin mennä. Ja kääntää se vallanpitäjän haluama myönteinen julkisuus toisinpäin, tehdä juttuja siitä, millaiset olosuhteet maassa todella ovat, ja päästä oppositio toisin ajattelijat ääneen, ja että sitä kautta demokratiakehitys ottaisi edes pieniä askelia eteenpäin. Kummanko kannan me tässä otamme, Kari?
No, urheilua ja politiikkaa on kautta historian sekoitettu toisiinsa, vaikka toista on väitetty. Muistetaan näistä boikoteista. Vuoden 80 olympiakisojen boikotti Moskovassa silloin Yhdysvaltain johdolla, yli 60 maata jäi sieltä pois, tai 84, jolloin Neuvostoliitto vastasi tähän, ja se ja sen liittolaiset jäivät pois. Näistä boikoteista ei sinänsä ole ollut kovinkaan paljon hyötyä, tulokset vaan jäävät historiaan. Ja se on myös mielenkiintoista, että silloin kun on kyse todella isoista maista, niin kuin esimerkiksi Kiinasta ja Venäjästä, niin ei silloin kukaan sano, että sinne ei pitäisi myöntää kisoja tai sinne ei pitäisi mennä. Mutta on paljon turvallisempaa sitten kritisoida vähän pienempiä maita, vaikka Ukraina nyt ei kovin pieni maa olekaan. Ja totta tietenkin on, että siellä on erittäin paljon ongelmia tällä hetkellä. Se on vaan siitä jännä maa, että siellä pulmuset ja konnat ovat vähän vaihdelleet ajan mukaan. Ja tässä nyt on ilmeisesti ihan selvästi pääministeri Janukovits nyt antaa takaisin sen, mitä 2004 niin sanotussa oranssivallankumouksessa menetti, kun hävisi Timoshenkolle ja Yushchenkolle. Ja totta kai on selvää, että se oikeudenkäynti, jolla Timoshenko pantiin vankilaan, se varmaankaan ei täytä länsimaisia kriteerejä. Ja nyt kun sitten monet valtion päämiehet sanovat, että eivät sinne mene, niin totta kai voivat olla menemättä, mutta en tiedä sitten, onko siitäkään mitään hyötyä olla menemättä. Mutta tärkeintä tietenkin on sitten se, että jos sinne mennään, niin siellä sitten ei tämän Janukovitsin kanssa taputella olkapäälle, jos kerran siltä ei tunnu.
Mm.
Niin, ja siis nämä kisathan on Ukrainalle fasadin ylläpito samalla, niin kuin oli Berliinin olympiakisat Hitlerille vuonna 36. Ja jalkapallon MM-kisat Argentiinassa 78, jolloin sotilashallitusdiktatuuri sai niin kuin tämmöisen antoi myönteistä kuvaa itselleen. Ja Ukrainassa on myös tämä rasistinen ongelma. On niin sanottuja puhtaita kannattajia ja sitten on rasisteja. Ja tästä tulee mieleen vuoden 98 Ranskan MM-kisat, jolloin loistava Ranska voitti maailmanmestaruuden, ja joukkueista oli ainakin puolet värillisiä. Mm. Ja se maailmanmestaruus lievensi rasistisia jännitteitä Ranskassa, että nämä on hyvin monisäikeisiä.
Että kun urheilu ja politiikka sekoittuvat toisiinsa, niin urheilulla toisella tavalla myönteisiäkin vaikutuksia siihen.
Ilman muuta.
Mutta ei aina tietenkään. Esimerkiksi muistan, kun ennen Pekingin olympiakisoja paljon puhuttiin siitä, juuri puolusteltiin kisojen myöntämistä Pekingille, että kun sinne menee koko maailman media, niin sitten siellä voidaan tarkastella, että mitä siellä todella tapahtuu, ja se pakostakin jättää sitten Kiinaa jälkensä. Tuskin sinne mitään jälkeä niistä on jäänyt. Mutta tärkeintähän tietenkin olisi siinä vaiheessa, kun kisoja myönnetään, niin silloin analysoida tarkkaan, että minkälaisesta maasta on kysymys. Toisaalta Ukrainankin kohdalla silloin, kun kisat myönnettiin, niin tilanne ei ollut välttämättä menossa huonoon suuntaan, se oli menossa parempaan suuntaan. Mutta tuo rasismihan on todella siellä sitten, joka on myös siellä Puolan puolella, niin se tulee olemaan yksi ongelma. Esimerkiksi englantilaiset mustat pelaajathan ovat sanoneet, että ovat pyytäneet, etteivät perheet tulisi sinne laikaan. Ja tämä tällainen mustien pelaajien arvosteleminen ja heille ilkkuminen, niin sehän toisaalta, sitähän tapahtuu kaikissa Euroopan maissa, joten olisi kumma, jos ei sitä tapahtuisi tuolla. Nythän toisaalta UEFA ja Michel Platini on ottanut tähän sillä tavalla kovan linjan, että erotuomarien pitää keskeyttää peli, jos sieltä katsomosta ryhdytään huutelemaan. Mutta sitten kun Italian tämä Manchester Cityn pelaaja Balotelli, hän on sanonut, että hän lähtee heti kentältä, kun jos hänelle huudellaan. Siihen Platini on sanonut, että ei pelaajan pidä ryhtyä erotuomariksi, ja jos hän niin tekee, niin keltainen kortti tulee.
Jos on jo pois kentältä, niin haitanneeko tuo enää mitään?
Seuraavassa ottelussa, jos tulee toinen, niin tulee taukoa.
No mennään politiikasta, yritetään mennä vähän niin sanotusti puhtaaseen jalkapalloon, jos pystymme pitämään nämä erossa toisistaan, kuten todettu. Eivät ne pysy toisistaan ihan kokonaan erossa. Mennään puoliväliin. Mikä on Ukrainan kuuluisin jalkapalloottelu? Mä en tiedä, onko tämä tietokilpailukysymys vai mielipidekysymys.
Eikö se ole Neuvostoliittoa vastaan joskus?
Ukrainan Neuvostoliitto. Ukraina oli osa
Neuvostoliittoa. Niin, mä tarkoitan, siis ei tiedä Ukrainan Neuvostoliitto, vaan Ukraina, Venäjä. Ei, en tiedä. No,
mulla... Tämä on kohtuutonta, Heikki. Sinä olet selvästi tämä nyt jostakin kaivannut tämän
mulla,
esille.
Mulla on
olisit kysynyt, että kuka on Ukrainan kuuluisin pelaaja?
Oleg Blokhin.
Niin, sen olisin.
Minulla on oma suosikki. Siis Kiovan Dynamon monista hienoista esityksistä huolimatta väitän, että se on peli, joka pelattiin 70 vuotta sitten. Semmoinen aika tilapäinen kokoonpano kuin FC Start. Ihmettelen muuten, miksi se oli FC. Vastaan saksalaiset miehittäjät. Saksalaiset yrittivät siihen aikaan tehdä vähän PR:ää siellä paikallisen väestön keskuudessa, ja niin nämä ukrainalaiset saivat koota oman jalkapallojoukkueen, ja siitä tulikin tosi hyvä joukkue. Se oli Kiovan Dynamon aloituskokoonpanon porukkaa, ja pelasivat sitten saksalaisia vastaan, ja menivät onnettomat ja voittivat ensimmäisen pelin, ja sitten oli uusintaottelu, ja saksalaiset hankki joukkueensa vielä kovempia, nimenomaan kovempia, siis aggressiivisia ja väkivaltaisia pelaajia, ja pelissä oli aika paljon väkivaltaa mukanakin. Nämä ukrainalaiset sitä miettivät, että mitähän meidän pitäisi tehdä, ja sitten päätti pelata tosissaan ja voittivat sen toisen ottelunkin, mutta kolmatta ei tullut. Sitten niitä vietiin keskitysleireihin ja osa, jonkun legendan mukaan kaikki olisi ammuttu, mutta se ei pitänyt paikkaansa, osa ammuttiin ja osa sitten niin kuin pääsi joskus vankileiriltä vielä kertomaan tätä tarinaa.
Jotain tämmöistä mä, anteeksi keskeytän, niin varmaan äsken hain ja syyllistyi tähän pahan limpoon, että lapsukseen.
Mutta tältä pohjalta on tehty useita elokuviakin. Jännittävää tämän päivän Ukrainasta se, että tästä on venäläinen elokuva nimeltä Ottelu. On Ukrainassa pantu hyllylle virallisena perusteluna se, että elokuva ruokkii epäluuloja saksalaisia kisavieraita kohtaan. Ja niin voi tietysti kaikista toista maailmansotaa kuvaavista elokuvista sanoa. Kai se asia todellisuudessa on, että vuoden 1942 näiden kiovalaispelaajien sankaruus siinä elokuvassa ja historiankirjoituksessa menee Neuvostoliiton piikkiin. Et siitä ei joku Ukrainalle ole siten hehkutettu. Mutta ettei nyt siis suuri jalkapallotapahtuma jäisi Ukrainan varjoon, niin puhutaan nyt siitä jalkapallosta. Mistä se johtuu, että juuri jalkapallo on niin globaali, niin maailmanlaajuisesti levinnyt? Ja että juuri jalkapalloon liittyy niin suuria tunteita tai isoja tarinoita, jonkalainen tämä äskeinenkin oli.
Jalkapallo on niin yksinkertainen peli, että jos jossain on joku pallo tai jokin palloa muistuttava kappale, niin sitä aletaan potkiskella. Ja jos on kaksi kundia tai miksei tyttöjäkin ruvetaan syöttelemään. Jos on vähän enemmän, niin tehdään joukkueet, maalit, aletaan pelata. Lasketaan pisteitä, että kyllä se pohja on ihan täällä. Se on niin luonnollinen.
Mitä tarkoitatko sanoa, että se on luonnollinen? Ihmisen luontohan on, luulisi ihmisen luonnon olevan semmoinen, että jos sä näet joku kappaleen pallon tai esineen, niin sä otat sen käteesi ja heität mieluummin. Hei, jalkapallossahan on kokonaan kielletty käsikäyttö.
Heikki, kyllähän pikkulapsetkin, jos on yksi lelu, niin siitähän ryhdytään kamppailemaan, että kuka sen lelun saa. Ja sitten jos siinä on vielä enempi lapsia, niin sitten annetaan toisille. Mm. Eli kyllähän jalkapallo on, ne perusresurssit, mitä tarvitaan, niin ne ovat hyvin vähäiset. Eli ei tarvita edes kunnon palloa. Paljon on kertomuksia siitä, miten on tehty niitä palloja, jotka ovat muistuttaneet palloa. Ei todellakaan tarvita mitään hienoa ruohokenttää tai edes tekonurmia. Käy hyvin asfalttipihasen aloittamiseen. Ja sitä voidaan, millä säällä tahansa sitä voidaan pelata. Ja nykyään tietenkin siitä on tullut globaali peli myös sen takia, että televisiosta voi katsoa kaikkialla maailmassa pelejä. Ja niin esimerkiksi eurooppalaisia, esimerkiksi Englannin valioliigaa, sillähän on erittäin paljon katsojia esimerkiksi Aasiassa, ja se on jo näiden seurojen taloudenkin kannalta hyvin tärkeä.
Niin siis olutkuppiloihin voi kokoontua missä tahansa maailmassa katsomaan tätä liigapelejä tai katsomaan kuin Bayern München kohtaa Real Madridin. Ettei siis seurata vain Vaasan ja Kuopion palloseurojen välisiä otteluita, vaan Mestarien liiga tavallaan liittää koko Euroopan yhteen. Hän saisi oikeastaan Euroopan unionilta jonkun tunnustuspalkinnon, ellei sitten ole semmoista jo saanutkin. Jalkapalloa voi katsoa varmaan puolueettoman tarkkailijan silmin, mutta esitän yhden väittämän ihan itsestäni. Minulle ainakin mitään käy niin, että vaikka ennen peliä ei kannattaisikaan kumpaakaan joukkuetta, niin ottelun edetessä se vain käy niin, että semmoinen puolueettomuus karisee ja sitä alkaa olla jommankumman puolella. Jalkapalloa katsoessa jotenkin pitää kannattaa jompaa kumpaa, vai mä en tiedä, pystyttekö te puolueettomuuteen?
Siihen on, siis eli nyt on omaa seuraa, niin kuin Karilla on Arsenal, mulla on Inter. Niin sitten voi tulla ihan irrationaalisia syitä. Mulla esimerkiksi vaikuttaa aika paljon peliasun väri. Mä en siedä punaista, paitsi Italian lipussa. Et jos on siniasunne joukkue, niin se saa heti mun sympatiat. Jo tämän takia, siis tämä on ihan naurettavaa. Ja vielä tuohon äskeisen niin jalkapallon lumosta, niin Nobel-kirjailija Albert Camus sanoi aikoinaan tämän kuuluisan lauseen, että kaiken, minkä tiedän moraalista, olen oppinut jalkapallokentällä. Mm. Ja Camus oli jonkinlainen maalivahti ja eksistentialistinen kirjailija. Ja jalkapallo-ottelu koostuu klassisista valintatilanteista koko ajan. Mitä teet pallolle? Kuljetatko? Syötätkö? Laukaisetko? Pidätkö? Ja jostain yhdentekevästä syötöstä voi seurata valtavan paljon joukkueelle, seuralle, kannattajille, jopa maalle. Ja tässä on niin jalkapallon syvin hienous, sen kauneus ja julmuus.
Ja kyllä jalkapalloa voi seurata myös niin, että ei ole kummankaan puolella, jopa koko ottelunkin sen takia, että vähän samalla tavalla kuin jossain, kun sä voit seurata oopperaa tai kevyttä musiikkia, mitä tahansa tällaista, tai näytelmää, lukea kirjaa, ja sä lumoudut siitä pelistä sinänsä. Mutta mitä Heikki sanoit, että siinä saattaa hyvin ajautua kuitenkin jonkin toisen joukkueen puolelle silloinkin, kun siinä ei ole ketään omaa suosikkia, niin sekin pitää paikkansa. Ja esimerkiksi kun ajattelee näitä Mestarien liigan viime otteluita, kun Barcelona ja Chelsea ottelivat. Mm-hmm. Ja Chelsea menikin jatkoon. Niin Chelsea oli niin paljon alakynnessä, että kyllä minä huomasin, että vaikka Chelsea on Arsenalin niitä pahimpia vihollisia, niin minä olin Chelsean puolella, tai toivoin, että jos tässä nyt sittenkin kävisi niin, että Chelsea voittaa. Ja tässä on myös tämän jalkapallon yksi hienouksia, että vaikka toinen on niin sanotusti paljon parempi ja koko ajan painostaa, niin silti älykkäällä taktiikalla puolustamisella se toinen joukkue voikin voittaa.
Mut puhutaan näistä seurauskollisuuksista vielä. Sitähän on valintoja, jotka on pakko tehdä. Et jos Espanjasta puhutaan, niin Espanjassa tietysti on muitakin kaupunkeja ja näin, mutta ulkomaalainen, niin onhan se valittava joko Real Madrid tai FC Barcelona. Eikö? Okay. Eikö ole?
Ei mun mielestä.
Eikö?
Onhan siellä Villarreali ynnä muuta?
Kyllä, kyllä, mutta täältä niin kuin kauempaa
katsottuna. Niin, aivan, joo. Okei.
Mutta kumpi ja miksi?
No, minulle se on kuitenkin Barcelona. Ei siihen ole välttämättä mitään tällaista järkevää syytä, mutta paitsi jalkapallollinen syy siinä, että kyllähän se joukkue on pelannut jo erittäin kauan todella sellaista jalkapalloa, joka lähentelee taidetta ehkä kaikkein eniten. Ja yksi syy siihen on se, että sen nuorisoakatemia on todella vahva. Eli siellä nämä monet nykyisenkin ykkösjoukkueen pelaajista ovat pelanneet yhdessä jo ihan pikkupojasta. Mm. Muun muassa Lionel Messi tuli sinne jo 12-vuotiaana, kun hänet ostettiin Argentiinasta 12-vuotiaana ja koko perhe tuotiin sinne Barcelonaan. Ja tällä tavalla se on hitsautunut yhteen. Ja sieltä Espanjasta tietysti on tämä Real Madrid ja Barcelona ovat senkin takia sitten ylitse muiden, että nämä kaksi joukkuetta, ne tekevät itse nämä televisiosopimuksensa ja jättävät muut sitten nuolemaan näppejään. Eli toisin kuin esimerkiksi Englannissa, jossa liiga tekee tämän ja sitten se jaetaan se raha melko tasaan.
No mennään Englantiin. Sinä olet Kari Arsenalin mies, se kävi tässä äsken ilmi. Mutta millä perusteella se oma seura valikoituu? Ketkä kannattaa Manchesterissa Unitedia ja ketkä Manchester Cityä? Tai Liverpoolissa, ketkä kannattavat Liverpoolia ja ketkä Evertonia? Mikä se määrää, että meillä kaikilla on oma suosikki?
Ja kyllähän se Englannissa ja Skotlannissa, niin kyllähän sen määrää se, että mitä isä on kannattanut ja mitä isoisä on kannattanut. Sillä on erittäin ratkaiseva tekijä niiden alkuperäisten asukkaiden kannalta.
Se menee kulttuuriperinteen.
Se menee tällä tavalla. Ja se ei silloin tarkoita välttämättä, että se menee sen asuinpaikan mukaan, mutta jos on ollut tällainen perinne, niin se perinne on. Minulla se on ollut, sitä on vaikea sanoa. Mä olen vitsaillut sitä, että ehkä pikkupojan oli helppo sanoa Arsenal, mutta todellisuudessa varmaan on niin, että minunkin isäni on kannattanut Arsenalia ja siitä se on lähtenyt. Mutta minun ei ole tarvinnut yhtään sillä tavalla harmitella tätä valintaa sen takia, että kyllähän esimerkiksi Arsene Wengerin aikana nytkin, niin kyllähän Arsenal on todella pelannut hienosti ja se on näyttänyt esimerkkiä siitä, miten rahaa ei tuhlata, vaan ostetaan nuoria pelaajia ja sitten niitä kehitetään. Siitä huolimatta, että nyt kun on jo 16 vuotta Arsenalia valmentanut tämä Wenger, niin viime vuosina ei ole oikein pyttyjä tullut ja paine rupeaa kasvamaan.
No hypätään Italiaan, jota sinä Jukka tunnet. Ketkä roomalaiset kannattavat Roomaa ja ketkä Laziota tai ketkä milanolaiset kannattavat AC Milania ja ketkä Interiä?
Roomassa perinteisesti Rooma on siis kaupungin seurue Lazio maakunnan, eli Latiumin Lazio maakunnan. Milanossa Milania kannattavat perinteisesti työväenluokkaan kuuluvat Interia ylempien sosiaaliryhmien. Se on tietysti sekoittunut viime vuosina, mutta kyllä tämmöinen vieläkin on näkyvissä tämä ero. Okei, mä oon interisti tai interista ja sytyin Interin aika kauan sitten värien kautta, maaginen sinne musta. Ja sitten tutustuin seuran historiaan ja se on myös Italian historiaa. Mussolini kiesi vuodesta 1928 internationale, eli kansainvälinen sanan italian kielestä, poisti sen. Ja Inter muutti nimensä vuonna 1928 Ambrosianaksi. Milanon 300-luvun piispan Ambrogion mukaan. Ja vasta Mussolini oli vuonna 1945 ammuttu ja roikkuu ja rakastajat Terenza Clara Petazzin vierestä alaspäin Milanon esikaupunkialueelle, niin Inter oli jälleen Inter. Mutta vielä tuohon Karin ihan sinänsä oikea huomio, että seurarakkaus periytyy isältä pojalle. Italian tunnetuin Interista monikainen 70, vähän vanhempikin laulaja Roberto Vecchioni syntyi Napolissa, eli lapsuuden Napolissa. Isä oli Milanin kannattaja Milanista ja pojasta tuli Interista. Että tämmöistäkin on. Isä kapinaa ehkä tai...
Kyllä näillä Milanon joukkueilla on poliittisiakin perusteita. Tunnen aika paljon italialaisia, jotka eivät voi kuvitellakaan kannattavansa AC Milania, koska se on Berlusconin seura.
Se on totta nykyään, joo.
Mutta siis haluaisin nostaa vielä esiin tämän Skotlannin ja Glasgown, koska siellähän on aivan erilainen tilanne kuin missään muualla. Glasgow Rangers, joka on protestanttiseura, mm-hmm. ja Celtic, joka on katolinen seura. Mm-hmm. Ja se on ollut siellä niin kovaa, että esimerkiksi Rangers, vuonna 1989 se vasta osti ensimmäisen hyvän katolisen pelaajan, Morris Johnstonin. Ja tämä herätti todella hirveästi pahaa verta Rangersin kannattajissa. Ja nämä joukkueet ovat sillä tavalla myös asemoituneet sitten suhteessa esimerkiksi Pohjois-Irlantiin, että Celtic, tämä katolinen joukkue, se kannattaa tietenkin Pohjois-Irlannin liittämistä Irlantiin, ja IRA, tämä järjestö, joka menneinä vuosikymmeninä aseenkin taisteli brittejä vastaan, sen tällaisia lauluja lauletaan siellä katsomoissa, ja esimerkiksi sitten Rangersin kannattajat, ne taas vastalauluja on sitten esimerkiksi semmoinen, että kun nälkävuodet ovat jo ohi, miksi ette mene kotiin? Nimittäin nämä katoliset tuli sieltä Pohjois-Irlannista aikoinaan nälkää pakoon tuonne Skotlantiin.
Mutta kaikissa näissä puheenvuoroissa on se sama teema taustalla, että tämä kannattajakulttuuri edustaa tämmöistä pysyvyyttä ja kulttuuria, joka siirtyy, jotain semmoista varmuutta ja pysyvyyttä, jota ehkä muualla ei oikein sitten olekaan.
Se on siis oman seuran kannattamissa on jotain uskonnollista. Mä olen uskonnoton ihminen, mutta siis se tunne siitä, että kuuluu johonkin itseä suurempaan, joka tietää, jonka olemuksen, historian, tämmöisen tietää, mutta kuitenkin on siitä ulkopuolella ja on samalla siihen yhteydessä. Jotain tämmöistä.
Kyllä. Se täytyy sanoa vielä sitä Glasgow'n seuroista, että muutama vuosi sitten he kuitenkin sillä tavalla panivat hynttyyt yhteen, että he nykyään esimerkiksi pyrkivät opastamaan lapsia ja nuoria siitä, että miten tällainen rinnakkainelo on tärkeää. Ja nämäkin seurat ovat kautta aikojen osallistuneet myös tällaiseen hyvän tekeväisyyteen, niin kuin monet kaikki seurat ylipäänsä siellä Brittein saarilla.
Mutta kyllähän uskontojen lieveilmiönä kulkee suvaitsemattomuus toisuskoisia kohtaan. Ja nyt ajattelen jalkapalloseurakiintymystä uskontona, enkä niinkään protestantteja versus katolisia. Ja tämähän on jalkapallolle, jos mille ominaista. Kun ajattelen toisaalta, että suomalainen kannattajakulttuuri on kovin laimea. Tuntuu kivalta, kun on sitten semmoisia faniporukoita, jotka huutavat ja pitävät ääntä ja laulavat, mutta sitten kun ne alkavat laulaa ja huutaa semmoisia pilkkalauluja vierasjoukkueelle ja pilkan sijasta voisi käyttää jotain voimakkaampaakin sanaa, niin kyllä siinä kohtaa alkaa tuntua, että onko tämä jalkapallokatsomo, onko tämä nyt paikka, jonne pienen poikansa haluaa tuoda vaikutteita imemään.
Joo, se on vähän alkeellista ja siinä on hyvin paljon otettu mallia muualta ja ei ole vaan niin kuin kypsynyt sitten niin kuin omanlaisekseen vähän lapsellista. Mutta sinänsä ihan hyvä, että on seurauskollisuutta.
Ja tätä kautta tullaan tietenkin katsomaan väkivaltaa, miksi se juuri jalkapalloon liittyy. Onko tässä jotain brittiläiselle luokkayhteiskunnalle ominaista?
Kyllä siinä on tietenkin sillekin ominaista, mutta sitä väkivaltaa on monissa muissakin maissa. Mutta Britanniassahan sitä oli erityisesti 70-, 80- ja 90-luvulla, ja onhan sitä tietysti edelleen vieläkin jonkin verran. Mutta muistan, kun 80-luvun lopulla, kun olin Lontoon kirjeenvaihtaja, tein asiasta jutun ja haastattelin yhtä tutkijaa, joka oli tähän perehtynyt, niin hänellä oli hyvin mielenkiintoisia huomioita siitä, että monesti nämä, jotka johtavat näitä huligaaneja, ovatkin ihan koulutettuja ihmisiä. He heittävät liituraidan pois, kun tulevat kotiin ja pistävät toiset vaatteet päälle ja lähtevät johtamaan näitä huligaaneja. Sitä huliganismia otteluissa on tietenkin vähentänyt myös se, että nykyään liput ovat otteluihin kuitenkin tällaisille huligaaneille hyvinkin korkeita, mitä ajatellaan huligaaneilla perinteisesti.
Niin siis jalkapallo on keskiluokkaistunut, jos miettii Britanniaa.
Siinä mielessä on, ja esimerkiksi monella joukkueellahan on niin, että esimerkiksi Arsenalilla on niin, että lähes kaikki ottelut on loppuun myyty, että sinne ei enää ole lippuja saatavillakaan.
Minä mietin näitä, minkälaisia nämä huligaanit ovat. Kun muistan, että en muista koskaan olisin keskellä kaupunkia niin kovasti pelännyt kuin Barcelona Ramblasilla joskus ehkä vajaa 10 vuotta sitten, jossa olin siellä ihan muissa asioissa ja sitten ihmettelin, että miten täällä voi olla noin kauheasti juopuneita englanniksi huutelevia ihmisiä, kunnes huiveista sun muusta tajusin, että siellä kaupungissa on seuraavana päivänä Glasgow, joko Celtics tai Rangers vastaan Barcelona-otteluja. Aivan hirveä meteli, eivätkä ne ihmiset olleet nuoria, eivätkä ne olleet miehiäkään, ne oli ihan semmoisia 50-vuotiaita leidejä ja 60-vuotiaita miehiä hortoili siellä ihan sillä tavalla kuin nuorten huligaanien sanotaan. Ja siinä ihan oikeasti pelotti. Tämä on yksi puoli jalkapalloa. Sitten on se puoli jalkapalloa, joka on ehkä elitistinen, jossa sinä Jukka mielelläsi arvioit niin kuin pelisuoritusta runona tai pohdit tämmöisiä taiteellisia kysymyksiä. Pitääkö se jalkapallo? Onko se taidetta vai örveltämistä?
Jalkapallo ei ole taidetta ja Barcelona ei pelaa lähelläkään taidetta, se pelaa kaunista jalkapalloa. Jalkapalloilija ei ole taiteilija. Jari Littmanen tai Messi, Lionel Messi on loistava jalkapalloilija. Mm. Että taide on kuitenkin oma lukunsa. Jos sallit, Kari, pieni...
Sallin, mutta jos muistan oikein, niin sanoin, että on lähinnä taidetta, no, jos näin voidaan sanoa.
Mutta joku Littmasen syöttö aikoinaan tai jotain vastaavaa, niin voi katsoessa aiheuttaa elämyksen, jonka voi aikaisella joku runo, proosan lause tai musiikki tai jotain. Mutta siinä on se ero, että se on ohimenevä hetki, sinänsä hienoa, mutta ei sen kummempaa.
No se päätin taideteoreettisesti paikalle.
Mutta draamaa se jalkapallo kuitenkin, sitä se on joka tapauksessa.
Se on aina.
No suomalaisesta näkökulmasta näissä jalkapallon suurtapahtumissa niissä on yksi aivan erinomainen piirre. Sehän on se, että kun Suomi ei ole koskaan niissä mukana, niin katsojana on täysin vapaa patriottisesta paineesta. Ei olekaan isänmaallinen pakko olla oman joukkueen puolella, vaikka se pelaisi köyhää peliä tai vaikka se pelaisi rumasti, niin ei tule sitä painetta, että pitääkö mun todella olla noitten puolella. Ei tarvitse, on vapaampi nauttimaan. Mutta kun mä sanoin, että mä en pysty, ellen ole jommankumman puolella, niin mä nyt kysyn teiltäkin, että oletteko te maatasolla, nämä seurajoukkuet tulivat, oletteko te maatasolla vannoutuneet jonkun maan taakse?
En minä vannoutunut ole, mutta aika paljon olen sitä mieltä, kun on tämä huuli, että jalkapallo on peli, jota pelataan 90 minuuttia ja lopulta Saksa voittaa, vaikka se ei pidä edes paikkaansa, että Saksa aina voittaa. Siitä, kun Saksa on voittanut Euroopan mestaruuden, niin siitä on kulunut jo, oliko se vuonna 1996, kun Saksa voitti Euroopan mestaruuden. Olin muuten paikalla silloin Lontoossa, kun näin tapahtui. Ja on muutamia maita, joilla on se realistinen mahdollisuus, ja kyllä minä pystyn täysin sitten seuraamaan niitä otteluita niin, että tällä kliseellä, että paras voittakoon. Mutta jos Suomi olisi siellä, niin tietenkin itsestään selvää on se, että silloin toivoisi, että Suomi menestyisi mahdollisimman hyvin, mutta tietenkin on epärealistista edes kuvitella, että vaikka Suomi 2016 olisi siellä mukana, että etukäteen jännitettäisiin, että voittaisiko se nyt sitten Euroopan mestaruuden. Mm.
Mulla on Italia tietysti päällimmäisenä mielessä sen takia, että tunnen Italian jalkapalloa niin hyvin kymmeniä vuosien ajalta ja suhtaudun kyllä samalla kriittisesti ja skeptisesti Italiaan aina. Ja tällä hetkellä Italian jalkapallo on kaaostilassa. Siellä on jälleen sopupeli skandaali menossa vielä pahempi kuin ennen vuoden 2006 MM-kisoja, jotka Italiasta voitti. Ja Italian Cesare Prandellin valmentava joukko on menettänyt pelin. Mutta niin kuin Oliver Bierhoff, entinen saksalainen huippuhyökkäjä, sanoi Gazzetta dello Sportissa eilen, että Italia on vaarallisin silloin, kun se on haavoittunut. Että jos Italia nyt pääsee jatkoon kovasta alkulohkosta, niin voi mennä vaikka kuinka pitkään.
No nyt hyvät kommentit. Ketkä pelaavat näiden kisojen loppuottelussa, Kari?
Saksa ja Englanti. Otan tämän Englannin nyt tähän kuitenkin tällaisena yllätyksenä, koska jos veikkaa sen aina sen mukaan, mikä näyttää rationaaliselta, niin ei koskaan voita. Roy Hodgsonin Englantia on vaikea voittaa.
Kari, kumpi voittaa?
Saksa.
Jukka, ketkä pelaavat finaalissa?
Mun veikkaus on Saksa, Ranska, jos se on mahdollista.
Jos se on mahdollista.
Jos se on mahdollista, että kaavion kautta. Ja veikkaa Saksa.
Veikkaat Saksa.
Joo.
Selvä. Kiitos Kari Mänty. Kiitos Jukka Pakkanen.
Kiitos.
Entisen puolustusministerin Seppo Kääriäisen mielestä Venäjän asevoimien komentaja Nikolai Makarovin puheet Suomen turvallisuuspolitiikasta kielivät uudesta vaiheesta Venäjän ja Suomen suhteissa. Kärjäisen mielestä kyseessä on vastavuoroinen keskustelu.
Se näkökulma tässä mulle tuli mieleen tänä aamuna, että kun me olemme nyt siirtyneet keskustelussa ulkopolitiikassa ja naapurisuhteistakin niin vähän uuteen vaiheeseen näiden vuosien aikana, niin samalla kun suomalaiset ottavat julkisuudessa kantaa Venäjän kysymyksiin, Venäjän sisäisiin kysymyksiin, niin silloin tietysti on otettava myös huomioon se, että venäläiset saattavat ottaa kantaa myös Suomen asioihin ja suomalaisten kysymyksiin, että tähän keskusteluun kuuluu vastavuoroisuuden periaate.
Miten se vastavuoroisuus tässä nyt sitten menisi? Että lähetetään tämä puheloinen Moskovaan. Siellä ne järjestää sitten arvovaltaisen kokouksen ja puheloinen sitten kertoo, että kuulkaa nyt kiltit ryssät, että ehkä tulee ajatelleeksi, että me pelätään teitä ihan kauheasti. Että älkää pitääkö sotaharjoituksia Karjalassa päin, kun ne hermostuttaa meitä. Että ymmärrän nyt, rakas Venäjä, kun meillä on sellainen NATO-optio, että eikö me voida yhdessä flirttailla sen Naton kanssa. Ei me siihen olla liittymässä ennen kuin viikkoa ennen Venäjää. Ja sitten se puheloinen menee vielä puolustusministeriä ja Putinia tapaamaan ja sanoo suorat sanat niillekin. Ja kuuntelee, jos Putinilla olisi jotain sanottavaa. Että näin me käydään vuoroin vieraissa.
Samppa Korhonen, terve.
Heikki, muistatko milloin käytit ensimmäistä kertaa tietokonetta? Mikä oli vuosi suurin piirtein?
Jos tietokoneeksi hyväksytään semmoinen suuren tietokonejärjestelmän näyttöpääte, niin 80-lukua se on ollut, alkupuolta varmaan kuitenkin. Edistyksellisiä täällä Yleisradiossa, jossa olin silloin töissä.
Miltä se muuten tuntui? Kuinka se sujui? Muotoilen kysymyksen näin, että tuliko sellainen olo, että tämä nyt on se tulevaisuus, tulevaisuuden työkalu, vai ajattelitko, kuin IBM:n johtaja Thomas Watson vuonna 1943, että maailmassa tulee olemaan markkinat vain ehkä 5 tietokoneelle? Kuka näitä kaipaa?
Sitä en osannut ajatella, koska semmoinen näyttöpäätä, tai miksei tietokone nytkin, mulla on täälläkin nyt edessäni tietokone, ja minähän käytän sitä niin kuin kirjoituskonetta, että tuo Jukka Pakkanen kirjoittaa kirjasakin vieläkin käsin ja sähkökirjoituskoneella, ja jos minä kirjoittaisin kirjoja, kirjoittaisin ne tietokoneella, mutta en mä mitään olennaista harppausta siinä välissä osaa ajatella.
No, sanotaan tässä vaiheessa, että itse pääsin käsiksi Commodore 64 jo pikkupoikana, mutta silti katson nykyisin hämmentyneenä esimerkiksi 5-vuotiaasta sukulaispoikaa, joka on siis lukutaidoton nappula, mutta surffaa netin maailmassa täysin luontevasti. Löytää sieltä haluamansa lastenohjelmat.
Osaamatta lukea.
Osaamatta lukea. Hänen jonkinlainen käsityskykynsä on jotain sellaista, mitä taas minä en pysty käsittämään. Ja nyt pohditaankin, että onko tällä nykyisellä tietoyhteiskunnalla minkälaisia vaikutuksia esimerkiksi nykylasten aivoihin?
Mikrotietokoneiden käynnistämä toinen teollinen vallankumous on mullistanut myös henkisen työn. Tietokoneen avulla kirjoitetaan, lasketaan, suunnitellaan, jopa opitaan. Hän on esimerkki koululaisesta, joka osaa käyttää tietokonetta itsenäisesti. Eli hän hallitsee niin sanotun toisen lukutaidon.
1980-luvulla se tapahtui. Kotitietokoneiden vallankumous. Tämä tarkoitti vallankumousta erityisesti lasten elämään. Nykyisin tilanne on se, että moni alle kouluikäinen osaa jo surfata netissä ja löytää sieltä haluamansa, vaikkei osaa vielä edes lukea. Viime vuonna tehdyn kyselytutkimuksen mukaan joka 5 amerikkalainen 2-vuotias käyttää älypuhelinta. Se onnistuu siis paremmin kuin potalla käynti. Mitä tästä voi sitten päätellä? Onko meille kasvamassa esimerkiksi aivoiltaan kovin erilainen, jopa nerojen sukupolvi? Näin asiaa pohtivat kognitiivisen neurotieteen professori Mikko Sams sekä psykologian tohtori ja erikoistutkija Virpi Kalakoski.
Mä luulen, että ne on ainakin erilaisia. En mä usko, että tässä älykkyys tulee kauheasti lisääntymään tai vähentymään. Ja sellainen muutos voi olla mahdollinen, että sosiaalinen vuorovaikutus, eli suora ihmisten välinen vuorovaikutus on muuttunut välineellisemmäksi kuin se on aikaisemmin. Eli jos otetaan tämä esimerkki, minkä itse nostitte esille, että tämmöiset jo parivuotiaat muksut sujuvasti osaa käyttää taulutietokoneita ja kännyköitä hakea sieltä omia lempiohjelmiaan ja kommunikoida toistensa kanssa, niin se voi olla tietysti, että se vie tilaa sitten leikiltä muiden lasten kanssa. Ja voidaan ajatella, että tässä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tulee tapahtumaan sellaisia aika suuriakin muutoksia.
Ilman muuta aivojen yksilöllinen kehitys tapahtuu sen ympäristön vaikutuksen alla. Mutta se, että pystyttäisiin sitten ihan niin kuin aivotutkimuksen tasolla näyttämään semmoisia selkeitä eroja, niin se on kyllä ihan kiinnostava kysymys. Että voisiko ajatella, että 20 vuoden päästä minkälaisiksi nykylapsen aivot ovat kehittyneet, niin sieltä löytyisi jotain hyvin erilaisia edustuksia, niin haastava kysymys.
Varmaa tietoa asiasta ei siis vielä ole, mutta jotain tämän uudenlaisen ympäristön vaikutuksista aivoihin kuitenkin tiedetään. Se nimittäin näkyy muistamisen taidossa. Erikoistutkija Virpi Kalakoski.
Viime vuoden puolella tehtiin Yhdysvalloissa tutkimus, jossa tarkasteltiin sitä, että miten se, että ollaan tämmöisiä median monikäyttäjiä, käytetään paljon useita teknologisia sovelluksia, hypätään asiasta tehtävästä toiseen, millä tavalla se vaikuttaa ihmisen muistin ja aivojen toimintaan. Ja tulokset oli aika yllättävät sikäli, että oletettiin, että ihmisillä olisi hyvä muisti sellaisilla henkilöillä, jotka ovat hyvin tottuneita käyttämään monia sovelluksia yhtä aikaa, mutta tulos oli päinvastainen. Eli tällaiset henkilöt pärjäsivät sitten muita heikommin muistitehtävissä. Kyse oli nimenomaan sellaisista muistitehtävissä, joissa pitäisi kyetä mahdollisimman tehokkaasti tässä ja nyt käsittelemään tietoa. Ja se on semmoinen taito ja muistikyky, jota tarvitaan ihan joka tehtävässä. No, tämä tutkimustulos on herättänyt semmoisen varsinaisen boomin nyt Yhdysvalloissa, että siellä tutkijat on aika huolestuneita siitä, että onko niin, että teknologia vaikuttaa aivoihin epäsuotuisasti niin, että menetetään se kyky, taito keskittyä asioihin.
No, minkä ikäiselle koululaiselle tietokone kannattaa hankkia?
Iällä on yleensä tämän asian kanssa hyvin vähän tekemistä. Jotkut saattavat haluta tietokoneen jo hyvin nuorina, toiset eivät kaipaa sitä ehkä koskaan. Tytöt kaipaavat konetta hyvin harvoin koko elämänsä aikana.
Ja se on tietenkin vahinko tulevaisuutta ajatellen.
Kyllä, ehdottomasti.
Muutoksia muistamisessa ja sosiaalisissa taidoissa. Näihin siis ympäristö ja teknologia ainakin vaikuttavat. Mutta kuinka nopeasti aivomme muuttuvat sitten niin sanotulla makrotasolla? Ihminen on ottanut lyhyessä ajassa niskalenkin muista lajeista ja oikeastaan koko maapallosta. Mutta ovatko aivomme edelleen samat kuin esi-isillämme, niillä jotka juoksivat savannilla leijonia karkuun 100 000 vuotta sitten? Kognitiivisen neurotieteen professori Mikko Sams.
Kyllä ne aivot on suurin piirtein samanlaiset. Mahdollisesti siis evoluutio tietysti aina etenee, mutta ne evoluution aikaskaalat on aika hitaata. Että tässä muutaman 10 000 vuoden aikana ei ole aivoissa tapahtunut mainittavia muutoksia. Ne perusrakenteet siellä on hyvin samanlaiset. Mutta sitten ne perusrakenteet, niiden sisällä voi tapahtua sellaista hienosäätöä hyvinkin paljon. Niin, että esimerkiksi sen hienosäädön seurauksena niin kuin ihmiset kuulee erilaisia asioita ja näkee erilaisia asioita ja ihmiset on eri tavalla kykeneviä tekemään erilaisia motorisia tehtäviä ja oppimaan erilaisia asioita. Hyvä esimerkki on, jos me aletaan esimerkiksi harrastamaan musiikkia, niin nämä asiat vaikuttaa siihen, että minkälaisiksi muodostuu meidän kuulojärjestelmän hermosolujen viritysominaisuudet. Eli ne, miten ne virittyy nyt keräämään tietoa ympäristöstä, niin se muuttuu dramaattisestikin. Ja nämä on sitten sellaisia niin kuin muutoksia, että ne menee oikeastaan läpi koko hermoston.
Eli professori Mikko Sams, voidaanko sanoa, että jos vaikkapa pikkulapsi tai ihan sikiö äidin kohdussa altistetaan musiikille, niin hänen aivoissa tapahtuu jotain sellaista, mikä sitten auttaa häntä muissakin asioissa kuin vain musiikin ymmärtämisessä tulevaisuudessa?
Kyllä se lapsi kuulee siellä äidin kohdussa monenlaisia asioita ja niin kuin seuraa äidin mukana kulkiessaan sitä, mitä siinä ympäristössä tapahtuu, ja jolla on varmaan niin kuin oma vaikutuksensa siihen, että miten lapsen tässä tapauksessa kuulojärjestelmä kehittyy. Mä luulen, että erityisen paljon sitten alkaa tapahtumaan sen jälkeen, kun lapsi sieltä kohdusta pumpsahtaa maailmaan ja alkaa itse tehdä asioita. Lapsi alkaa aktiivisesti navigoimaan ja keräämään ympäristöstä informaatiota.
No, entäpä sitten se kaksikielisyys? Mikä vaikutus sillä on aivojen kehitykseen? Ovatko kaksikieliset lapset etulyöntiasemassa yksikielisiin nähden?
No, tämä on sellainen niin kuin aihepiiri, mitä on tutkittukin aika paljon ja mistä on debatoitu hyvin paljon. Ja näyttäisi olevan sillä tavalla, että ne lapset, jotka kasvaa niin kuin aidosti kaksi tai useampikielisessä ympäristössä, niin saattaa niin kuin tämän kielen niin kuin oppimisen varhaisvaiheessa jonkin verran olla ikään kuin jäljessä ikäkumppaneistaan, jotka oppii pelkästään yhtä kieltä. Mutta sen edut tulee sitten, eittämättömät edut tulee esille sitten selvästi myöhemmin. Eli se on tietysti niin kuin valtava lisäetu, jos pystyy ikään kuin, hahmottamaan maailmaa niin kuin useiden kulttuurien. Kielet tietysti heistää kanssa kulttuureita niiden kautta. Eli kyllä se ilman muuta on etu. Ja minusta olisi hirveän hyvä, että pystyttäisiin antamaan mahdollisimman monille lapsille mahdollisuus kasvaa monikielisessä ympäristössä.
No, professori Mikko Sams, kerro vielä, että onko se täysi myytti, ikiaikainen myytti, että me käytämme vain 10% aivoistamme?
No, joka tapauksessa on niin, että aivoissa on valtavasti kapasiteettia. On tehty erilaisia laskennallisia malleja siitä, että miten paljon aivot voi tallettaa informaatiota. Ja jos ajatellaan, mikä valtava 10 miljoonaa hermosoluja siellä on, ja itse asiassa hermosolukytkentöjä on hirveän paljon enemmän, ja sitten erilaisia transmitteriaineita, niin on kauhean vaikea nähdä sitä kapasiteettirajoitusta, mikä siellä aivoissa olisi. Ja sitten meillä on vielä tämmöisiä niin kuin ajatteluun ja mielentoimintaan liittyviä strategioita, että meidän niin kuin ajatustoiminnat ja muistamistoiminnat kehittyy ja ekonomisoituu koko ajan. Et vaikka se nyt ei olisi tämä 10% just se oikea luku, niin se on ehkä kuin eräänlainen hyvä metafora, että se pitää sisällään sen, että kyllä meidän mieleen ja aivoihin mahtuu vielä paljon asioita. Ja nyt tietysti tämä niin kuin mielen rakenne varmaan tulee muuttumaan ja se, niin kuin miten sitä käytetään erilaisiin tehtäviin, niin sitten niin kuin aina riippuen siitä, että minkälaisessa teknologiaympäristössä me eletään.
Suomeen virtaa nyt vuolaasti rahaa muualta Euroopasta, kun ulkomaiset pankit etsivät turvallista säilytyspaikkaa varoilleen. Suomen, kuten muidenkin Pohjoismaiden pankkisektoria, pidetään vakaana ja luotettavana eurokriisin melskeissä.
Rahan tullo ei voi mikään estää. Kohta ne ulkomaalaiset pankit maksaa suomalaisille selvää rahaa siitä, että suostutaan ottamaan niiden rahat tänne. Saksalaisille ne jo maksaa. Luulisi, että paremmin kannattaisi pitää vaikka patjan alla. Vessäknyssäkö ne makkoo vai futonilla, kun ei patjan alle uskalla rahaa panna talteen. Satoja miljardeja lissee rahaa virtoa Suomeen. Mutta kuka osaa selittää, että mitä ne suomalaiset pankit niillä tekköö? Kun pankille tullaan hätää, niin yhdessä myö veronmaksajat suohan lähettää niille sitten lissee rahaa. Ja pankille tullaan liikon rahaa, niin suohanko myö mitään.
Tässä ajankohtaisessa ykkösessä olivat mukana Kari Mänty, Jukka Pakkanen, Mikko Sams ja Virpi Kalakoski. Lähetyksen rakensivat kanssani Pasi Ilkka ja Samppa Korhonen. Minä olen Heikki Peltonen.